Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi ascultători, suntem tot mai aproape de momentul în care Domnul Iisus este adus ca jertfă ispășitoare pentru păcatele noastre ale oamenilor. Înainte însă de a privi la această jertfă a Domnului Iisus, privim încă la episodul în care Domnul este vândut de Iuda, unul din cei 12. Pe când se aflau cu toți la masa festivă de Paște, Domnul, conștient că sosise ceasul, le repetă ucenicilor ceea ce el le-a mai spus și cu alte ocazii, dar de data aceasta intră în mai multe detalii. Unul din aceste detalii este dezvăluirea vânzătorului, acelui ce avea să-l dea pe mâna liderilor religioși. Pentru a-l identifica pe vânzător, Domnul le dă un semn, dar ucenicii nu înțeleg pe deplin ceea ce le spune Domnul. Iată cum descrie Ioan, martor ocular, în continuarea capitolului 13, ceea ce se petrecea în acea seară în jurul mesei. Versetul 28. Dar nimeni din cei ce ședeau la masă n-a înțeles pentru ce zisese aceste vorbe. Niciunul din cei prezenți în jurul mesei nu a bănuit că Iuda era trădătorul. Unii credeau că, de vreme ce Iuda avea punga, Iisus voia să-i spună: cumpără ce ne trebuie pentru praznic, sau îi poruncea să dea ceva săracilor. Observați că Domnul nostru nu cerșea sprijinul oamenilor. Ei aveau o visterie și aveau o grijă de aceste lucruri ca adevărați oameni de afaceri. De asemenea, acest lucru ne spune că Domnul nu îi hrănea întotdeauna în chip miraculos pe ucenicii săi. Ei nu erau un grup de oameni cu totul ciudați. Iuda era casierul, el avea în grijă punga. Iată însă o problemă destul de des întâlnită. Administrarea banilor aduce întotdeauna o ispită în calea celui ce se ocupă cu aceasta. Acest lucru a fost, este și va fi întotdeauna adevărat. În ceea ce privește situația de aici, trebuie menționat că, de obicei, în timpul sărbătorii se făceau donații pentru cei săraci, așa că ucenicii au crezut că Domnul îl trimitea pe Iuda să dea acei bani săracilor. Iuda, după ce a luat bucățica, a ieșit afară în grabă. Era noapte. Remarcați că era noapte când a ieșit Iuda afară. Dragi prieteni, era o noapte veșnică pentru Iuda. Era ziua diavolului și această zi este ca întunericul care s-a coborât asupra Egiptului. Acest om a intrat în noaptea veșnică. Dragii mei, Dumnezeu face lucrurile încet, dar diavolul trebuie să se miște repede pentru că zilele lui sunt numărate. Dumnezeu are toată veșnicia pentru a-și împlini planurile. Din păcate, noi nu înțelegem adesea lucrul acesta. Dar ceva s-a schimbat în încăpere. Iuda a plecat și Domnul începe să le vorbească ucenicilor rămași. Ei sunt cuprinși de spaimă. Umbra crucii s-a coborât asupra lor. Acum Domnul încearcă să-i ridice pe acești oameni pe un plan superior, de la aici și acum, la apoi, de la cele materiale la cele veșnice, de la cele lumești la cele spirituale. Deși Simon Petru îl întrerupe, cuvântarea Domnului Iisus începe aici, continuă apoi în capitolul 14. După ce a ieșit Iuda, Iisus a zis: acum Fiul omului a fost proslăvit și Dumnezeu a fost proslăvit în el. Dacă Dumnezeu a fost proslăvit în el, și Dumnezeu îl va proslăvi în el însuși și îl va proslăvi îndată. Domnul trece acum în sfera spirituală. Fiul omului va fi glorificat și aceasta se va împlini prin moartea și învierea sa. Din perspectiva omului, crucea pare să însemne numai rușine și înfrângere. dar Dumnezeu este slăvit în Isus, pentru că mântuirea lumii va fi posibilă numai prin cruce. Copilașilor, continuă Domnul, mai sunt puțin cu voi. Mă veți căuta și, cum am spus iudeilor că unde mă duc eu, ei nu pot veni, tot așa vă spun și vouă acum. Iuda nu mai este prezent, așa că Domnul li se poate adresa ucenicilor prin formula copilașilor. El se pregătește să meargă la cruce și nimeni nu poate merge la cruce așa cum a făcut-o Iisus. El a suferit singur și noi nu putem pătrunde intensitatea suferinței Domnului nostru Hristos. Vă dau o poruncă nouă, să vă iubiți unii pe alții. Cum v-am iubit eu, așa să vă iubiți și voi unii pe alții. Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, dacă veți avea dragoste unii pentru alții. Acum Domnul le dă ucenicilor o poruncă nouă. S-ar părea că unii oameni cred că Domnul Iisus a spus: prin aceasta va cunoaște lumea că sunteți ucenicii mei, dacă sunteți conservatori în credință. Dragi prieteni, eu cred în lucrurile fundamentale ale credinței. Cred în infailibilitatea cuvântului lui Dumnezeu, în faptul că Scriptura este inspirată de Dumnezeu, în dumnezeirea lui Iisus Hristos cred de asemenea. Cred că El a murit pe cruce pentru păcatele noastre. Cred că moartea Lui a fost o moarte substituționară pentru păcatele întregii lumi. De asemenea, eu cred că El a fost înviat în trup și s-a înălțat la cer și că El va veni personal pentru a lua biserica sa din această lume. Dar vreau să spun ceva cu mare atenție. Faptul că noi credem aceste lucruri nu va convinge lumea nemântuită. Lumea moare din dorința de dragoste. Iisus a spus că ucenicii Lui vor fi recunoscuți după dragostea lor. Dragii mei prieteni, nu câștigăm pe cei pierduți printr-o atitudine de canibal creștini. Dar dacă vă mușcați și vă mâncați unii pe alții, luați seama să nu fiți nimiciți unii de alții, sună într-o traducere literală cuvintele apostolului Pavel adresate galatenilor și consemnate în capitolul 5, versetul 15 al acestei epistole. Un astfel de lucru îi ține departe de biserică pe oamenii nemântuiți. Acesta este motivul pentru care nu intră să audă Evanghelia. Ei aud bârfele înainte de a auzi Evanghelia. Vă dați seama că porunca cea mai importantă pentru un creștin este nu să aducă mărturie, nu să slujească, ci să-L iubească pe Domnul și să-I iubească pe ceilalți credincioși. Tertulian scrie că guvernul roman a fost deranjat de ceea ce se întâmpla cu biserica primară. Numărul creștinilor creștea într-un ritm foarte rapid. Din cauza că nu voiau să ardă tămâie înaintea imaginii împăratului, romanii au gândit că creștinii nu sunt loiali. Au fost trimise iscoade la întâlnirile creștinilor care s-au întors cu rapoarte în care spuneau: creștinii aceștia sunt oameni foarte ciudați. Ei se întâlnesc în încăperi goale pentru a se închina. N-au niciun chip cioplit. Vorbesc despre unul pe nume Iisus, care nu este de față, dar pe care se pare că îl așteaptă să vină din clipă în clipă. Și cum îl mai iubesc și cum se iubesc unii pe alții. Dacă ar veni astăzi scoade de la un guvern ateu și ar vrea să afle din biserica voastră dacă creștinismul este autentic, care ar fi verdictul? S-ar întoarce ei acasă cu un raport în care se scrie cât de mult se iubesc acești creștini? Dragi ascultători, discursul Domnului Iisus este întrerupt de Petru, care se simte dator să-și afirme atașamentul lui față de Domnul. Este o singură problemă. În cele din urmă, va eșua în respectarea angajamentului său. Doamne, i-a zis Simon Petru, unde te duci? Iisus i-a răspuns: tu nu poți veni acum după mine unde mă duc eu, dar mai târziu vei veni. Doamne, i-a zis Petru, de ce nu pot veni după tine acum? Eu îmi voi da viața pentru tine. Iisus i-a răspuns: îți vei da viața pentru mine? Adevărat, adevărat îți spun că nu va cânta cocoșul până te vei lepăda de mine de 3 ori. Petru este un om de care ne simțim apropiați. Cred că dacă ești un copil al lui Dumnezeu, nu-l vei vinde niciodată pe Iisus așa cum a făcut Iuda. Diavolul nu deține controlul absolut asupra voastră pentru că Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi. Dar nu există niciunul printre noi care nu ar face ceea ce a făcut Petru. Problema lui Petru nu era Satan, ci încrederea prea mare în el, în capacitățile lui. Și aceasta este și problema noastră. Petru îl iubea cu adevărat pe Domnul. Era gata să-l apere pe Domnul. Și totuși, Domnul Iisus trebuie să se poarte cu Petru așa cum te porți cu un copil. Cred că acest om nu a atins maturitatea intelectuală și spirituală decât după ziua cincizecimii. singurul lucru pe care l-a auzit din tot ceea ce a spus Iisus a fost acela că el va pleca dintre ei. Reacția lui este aceea a unui copil care spune: unde te duci, tată? Vreau și eu să merg cu tine. Prima întrebare pe care o pune Petru este: Doamne, unde te duci? Iar a doua este: de ce nu pot veni cu tine acum? Când Iisus i-a răspuns: tu nu poți veni acum după mine unde mă duc eu, dar mai târziu vei veni, Petru nu aude decât cuvântul acum. Vedeți, e ca un copil care cere o prăjitură. Când mama îi spune că va primi prăjitura după masă, copilul insistă să o aibă acum. El acum vrea prăjitura și nu vrea să aștepte până după masă. Dragostea și loialitatea lui Petru pentru Domnul erau sincere. El vrea să-L urmeze pe Domnul oriunde va merge. Când a spus: îmi voi da viața pentru tine, el a crezut cu toată puterea în ceea ce spunea. A și încercat de altfel să lupte pentru Domnul și a tăiat urechea robului. Când Domnul i-a spus că se va lepăda de el de 3 ori înainte de a cânta cocoșul, era deja întuneric și lui Petru nu-i venea să creadă că s-ar lepăda de Domnul înainte de venirea zorilor. Ce lecție și pentru noi, dragii mei! Petru era atât de încrezător în el însuși. Ar trebui să învățăm să nu avem încredere prea mult în trupul acesta și în capacitățile noastre. Pavel spune: când sunt slab, atunci sunt tare. Dragii mei, voi cum sunteți? Vă recunoașteți slăbiciunea sau credeți că sunteți puternici? Cineva l-a întrebat pe vestitul predicator Moody: aveți destul de mult har ca să muriți pentru Isus? El a răspuns: nu. El nu mi-a cerut să fac așa ceva, dar dacă mi-o va cere, știu că El îmi va da har suficient pentru ca eu să pot face ceea ce mi-a cerut. Acesta este răspunsul. Carnea noastră, firea noastră, sunt slabe, dar Dumnezeu împlinește orice nevoie. Să mergem însă mai departe, în continuarea discursului Domnului Iisus, discurs care, așa cum spuneam, îl regăsim și în capitolul 14 din Evanghelia după Ioan. Înainte de aceasta însă doresc să spun că împărțirea pe capitol a Bibliei este foarte bună pentru că ne ajută să ne orientăm mai ușor. Dar uneori, pauza dintre capitole apare într-un loc nepotrivit, cum este cazul și aici. Cuvintele Domnului din începutul capitolului 14 sunt o continuare a celor spuse lui Simon Petru în capitolul 13. Iată cum sună: să nu vi se tulbure inima, aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. Oamenii de pe tot cuprinsul acestui pământ au nevoie de mângâiere chiar în aceste momente. Tânjesc după pace pentru sufletele lor. Numai Domnul poate aduce această mângâiere și aici El ne spune care este temelia pentru aceasta. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. Alături de verbul a crede, cum este și în limba greacă, credeți în Dumnezeu, credeți în mine, apare și prepoziția în. Ioan vorbește despre o credință mântuitoare. Credința nu este inactivă, nu este pasivă. Înseamnă să crezi în ceva sau cineva. Este o credință activă care înseamnă să ai încredere. Dacă vrei să ajungi acasă și vrei să folosești mașina, cum vei ajunge acasă? Pur și simplu crezând că acea mașină este în stare să te ducă până acasă. Vedeți, este nevoie de încredere. La fel este și cu mântuirea. Credeți în Hristos și aveți încredere în El. Credeți în Dumnezeu, credeți în mine, este o declarație clară prin care Domnul Iisus afirmă că El este Dumnezeu. Cunosc un profesor de teologie care susține că Iisus nu și-ar fi declarat niciodată dumnezeirea. Aș vrea să știu ce spune aici, în acest verset, dacă nu spune că este egalul lui Dumnezeu. Această afirmație mai clarifică un lucru. A crede în Dumnezeu înseamnă a nu fi ateu. Dar pentru a fi creștin, trebuie să ai o credință personală, o încredere personală în Hristos. În casa tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Eu mă duc să vă pregătesc un loc. Haideți să stabilim mai întâi ce este casa tatălui. Casa tatălui este acest univers vast în care trăim noi astăzi. Noi trăim pe una din cele mai mici planete. Suntem doar un fir de nisip în spațiul cosmic. Trăim în casa tatălui. Sir James Jeans l-a numit univers în expansiune. La început, oamenii și-au imaginat că Pământul și stelele sunt un fel de becuri electrice înșurubate cumva pe tavanul Universului. Apoi au început cercetările și oamenii au descoperit că noi ne aflăm într-un sistem solar, că suntem de fapt o planetă mică, la fel ca altele care se rotesc împreună cu noi în jurul Soarelui. Alături de alte sisteme solare, noi ne aflăm într-un sistem galactic. Când priviți la Calea Lactee, vedeți cealaltă parte a sistemului nostru galactic. Dragi prieteni, acesta este doar un sistem galactic. Dacă am putea merge îndeajuns de departe, am găsit și alte sisteme. Pe lângă ele, sistemul nostru ar fi de mărimea unei alune în spațiu. Ni se spune că vecinul nostru cel mai apropiat, Andromeda, se află la o distanță de 2 milioane de ani lumină. Dragi ascultători, pur și simplu nu știm cât de vast este acest univers. Afirmația că am fost mai sus de cer și nu l-am găsit pe Dumnezeu este un simplu teribilism. Poate că este un univers infinit. Și dacă este un univers infinit, trebuie să existe un Dumnezeu infinit. Indiferent de cât de mare este universul acesta, Dumnezeu este mai mare decât el, este creatorul lui. Poate că Dumnezeu ne îngăduie să ne zugrăvim pe noi înșine într-un colț al universului pentru ca să recunoaștem că El este acolo sus. Domnul a spus, în casa tatălui meu sunt multe locașuri. Cred că pe chipul lui se poate zări un zâmbet tainic când a spus aceste cuvinte. El este cel care le-a făcut și știe foarte bine câte sunt. Noi nu știm acest lucru și poate nici nu-l vom afla vreodată. Nu cred că Dumnezeu a pus vreun semn pe care se scrie locuri libere în acest univers vast. Nici nu vreau să spun că mai trăiesc oameni și pe alte planete. Cred că o singură omenire este de ajuns. Noi suntem cei care trăim în răzvrătire față de Domnul. Totuși, cred că acest univers vast este plin de inteligențe create de Dumnezeu care privesc spre această mică planetă. Aici pot vedea ceva unic în univers. Știau ceva despre înțelepciunea, puterea și persoana lui Dumnezeu. Dar n-au știut nimic despre dragostea lui până nu a venit a doua persoană a trăimii pe pământ pentru a muri pe cruce. Noi credem că suntem ființe valoroase. Nu vreau să jignesc pe nimeni, dar rasa umană nu merită să fie mântuită. Noi nu merităm lucrul acesta. Dumnezeu ne poate mătura într-o secundă de pe acest pământ pentru a o lua de la capăt. El ar putea să întrerupă existența pământului și nu i-ar lipsi nimic, cred. Dar atunci nu și-ar mai putea demonstra dragostea. În felul acesta, el și-ar demonstra doar dreptatea, neprihănirea, dar nu și dragostea. Și vedeți, Dumnezeu ne iubește. Acesta este lucrul cel mai uimitor și minunat din lume. El nu ne iubește pentru că noi am fi buni sau am merita să fim iubiți. El ne iubește în ciuda faptului că suntem cu totul depravați. Așa este întreaga rasă umană. Dacă nu credeți acest lucru, priviți în voi înșivă, priviți în jurul vostru. Dacă nu este nimic în neregulă cu noi, cum este posibil ca o civilizație care a ajuns la o asemenea înălțime să cadă atât de jos cum a făcut în ultimele 2 sau 3 decenii? În casa tatălui meu sunt multe locașuri. Cuvântul grecesc tradus aici prin locașuri este mone și înseamnă locuință. Iisus ne spune că acest univers este plin cu locuințe, cu spații de locuit. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Domnul Iisus își pune întreaga reputație la bătaie aici. Fie îl credeți, fie nu. El spune, eu mă duc să vă pregătesc un loc. Acest lucru e minunat. Acest univers vast este plin cu un număr mare de locuri și totuși, Domnul se duce să pregătească un loc special pentru cei care sunt ai Lui. Am spus că eu cred că universul este plin de ființe inteligente. Ioan a apucat să vadă câteva din ele în cartea Apocalipsa și a fost copleșit. El a spus că a văzut mii de mii, zeci de mii. Vedeți așadar că este vorba de un Dumnezeu măreț și impresionant. Poate vă gândiți la miliardele de oameni din lume și vă gândiți dacă nu cumva vă veți rătăci. Numai că Domnul pregătește un loc pentru fiecare copil al lui Dumnezeu și nimeni altcineva nu îl poate ocupa. Și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Aceasta este prima ocazie din Biblie în care se menționează faptul că Dumnezeu ia pe cineva de pe acest pământ pentru a merge într-un loc pregătit de El. Sfinții din Vechiul Testament n-aveau o astfel de speranță. Niciodată n-a auzit Avram așa ceva, o asemenea promisiune. Speranța Vechiului Testament avea în vedere o împărăție de pe acest pământ în care va domni pacea și neprihănirea. Aceasta este împlinirea scopului lui Dumnezeu pentru acest pământ. Eu cred că expresia împărăția cerurilor se referă la domnia lui Dumnezeu asupra acestui pământ. Dumnezeu a spus, eu am uns pe împăratul meu pe Sion, muntele meu cel sfânt. Sunt cuvintele Psalmului 2, versetul 6. Acesta este scopul lui Dumnezeu cu privire la acest pământ și el se îndreaptă inevitabil, fără nicio ezitare, fără niciun compromis, spre ziua în care îl va pune pe fiul său pe scaunul de domnie asupra acestui pământ. Aceea va fi împărăția cerurilor venită pe pământ. Acesta este planul lui Dumnezeu și speranța Vechiului Testament. Ucenicii sunt uluiți când aud că Iisus va lua niște oameni, începând cu apostolii, de pe acest pământ, pentru ca ei să fie cu Hristos în locul pe care El l-a pregătit pentru ei. Este prima dată când menționează acest lucru, dar nu și ultima. Pavel a vorbit despre același lucru în prima epistolă către Tesaloniceni, capitolul 4, și a spus că însuși Domnul se va coborî din cer cu un strigăt. Glasul lui va fi ca o trâmbiță, ca sunetul unui arhanghel. El vine pentru a-i chema pe ai săi. Cei morți în Hristos vor învia mai întâi, pentru că apoi credincioșii care sunt în viață să fie luați pentru a-L întâmpina pe Domnul în văzduh. Astfel, noi vom fi totdeauna cu Domnul în locul pregătit de El pentru noi. Apostolul Ioan ne spune în capitolul 21 din Apocalipsa că noul Ierusalim, adică cetatea cea nouă, se va coborî din cer, de la Dumnezeu. Va fi un oraș cu totul nou, un concept nou de așezare urbană și acolo vor locui toți credincioșii, începând cu apostolii Domnului. Dragii mei, acestea sunt minunatele lucruri pe care Dumnezeu le face pentru cei ce sunt ai Săi. Dacă nu ești încă unul de-al Lui, grăbește-te. El încă te așteaptă. Te așteaptă să-ți facă aceste cadouri minunate.
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transor Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, căsuța poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.